Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zejković. Crkveni tekstil, uporedo sa metalnim liturgijskim predmetima, predstavlja najdragoceniju celinu u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Tim povodom, vezano za crkveni tekstil, u današnjoj emisiji dobrodošlicu želi magistru Biljani Cincar-Kostić, kustosu Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Dobro nam došli.
Hvala i bolje vas našla.
Crkveni tekstil počeo od plaštanice kralja Milutina s krajem 13. veka ili početak 14. kako stoji, pa recimo do haljine knjeginje Ljubice, to je prva polovina 19. veka, svi ti izuzetni tekstilni artefakti se nalaze u Muzeju Srpske pravoslavne crkve i od neprocenjive su kulturne, umetničke, istorijske, duhovne vrednosti za srpski narod.
Da, Muzej Srpske pravoslavne crkve se može nazvati riznicom crkvenog tekstila. Riznica je uopšte pojam nečega što se u crkvenim zdanjima, objektima, što je namenjeno čuvanju raznih vrsta dobara, materijalnih dobara. Pre svega, reč riznice je bila namenjena najpre knjigama, crkvenim knjigama, koje su se čuvale u oltaru. Potom su se tu pridružile i crkvena odejanija, koja su možda na samom početku bila vrlo jednostavna, međutim, u svetu Vizantije ona počinju da se usložnjavaju, baš od momenta kada i sam vizantijski car u određenim delovima istorije imperije je i sam bio sveštenoslužitelj. Tako da je njegova garderoba nekako po prirodi stvari ušla u asortiman i odeće crkvenih bogoslužitelja. Tako da su i same rize, odnosno odeće sveštenoslužitelja, postali predmet velikog čuvanja, jer je njihova izrada bila izuzetno skupocena. Pre svega taj brokat koji je bio nosilac ili pak svileni atlas kao tkanje, nosilac aplikacija koje su bile izrađene u zlatovezu, i ne samo zlatna i srebrna i svilena nit, već je ta aplikacija na sebi nosila poludrago, drago kamenje i biserna zrna. Tako da je svaki komad te odeće zaista i sam bio riznica materijalnih dobara i naravno vrhunski umetnički izraz. Pa je tako i riza bila osnova reči riznica, nečega što se mesta na kome se u crkvi čuvaju dragocene stvari. Naravno, naši manastiri Srpske pravoslavne crkve, svi su kao i do poslednje crkve riznice crkvenih dobara, kažem od knjiga, od starih rukopisnih, gde je sreće da se to sačuvalo, preko stare štampane bogoslužbene knjige, pa sve do riza odeće sveštenoslužitelja i crkvenih utvari, a to su razne vrste prekrivača, razni oblici crkvenog veza koji su služili kao prekrivači ili na same časne trpeze ili određenih predmeta kao što su putir, diskos i slično. Tako da je crkveni muzej, da ne kažemo po defaultu, ali razumljivo je kao centralna institucija čuvanja umetničkih, crkvene umetničkih predmeta i mesto velikog čuvanja, čuvanja velikog broja crkveno-umetničkog veza.
Crkveni tekstil uopšte nije lako čuvati, uopšte nije lako čuvati tekstil.
To je druga stvar, to je jedna posebna stvar koja nama, koja je poznata samo nama muzealcima, koliko je to složen, težak i rafiniran posao istovremeno. Mnogi će pomisliti da savremena tehnologija i razvoj hemijske industrije može mnogo da pomogne. Međutim, imamo različite slučajeve gde su primene neadekvatnih hemijskih sredstava dovele dotle da u stvari nisu poslužile kao sredstvo za čuvanje i produžetak života jednog tekstilnog predmeta, već se desilo da je, da su u mnogome naštetile i da je kroz tok vremena, kroz protok vremena u stvari došlo do razaranja tog predmeta. Tako da je velika glavobolja sada u muzeološkom svetu gde naći, kako naći taj balans upotrebe novih tehnoloških hemijsko-tehničkih sredstava i onih prirodnih koji su kroz vekove bili garant, bili čuvar naših tekstilnih predmeta, kao što je to lovorov list, kao što je to lavandin cvet, kao što je to orahov list i najvećim delom u crkvenom, u crkvenoj praksi to je i sam tamjan. Tamjan je ispostavilo se izuzetan insekticid i otprilike da zahvalimo maltene upotrebi tamjana, koja je u mnogome doprinela tome da svi ti drevni predmeti i dođu do nas.
A kako se tretiraju tamjanom?
Predmeti u crkvi se skoro svakodnevno kade.
Naravno.
A posebno kada je reč o riznici, da, na određene dane, onaj ko je rizničar, onaj ko je dežuran u oltaru, dobije zadatak da rize proluftira, da rize okadi i svaki put naravno kada se koristi bogoslužbena odežda, ona se i okadi, očita se molitva i u samom tom kadu se služi, u samom kadu tamjana se služi, tako da velike količine kada padnu i na sam tekstil.
Izuzetno praktično i za svakodnevni život.
Jeste,
za
to
naš
je
tekstil do koga
i za domaću, i za domaću upotrebu. Mi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve za sada nekako smo skloni najviše ovim prirodnim sredstvima za koja pretpostavljamo da će najmanje štetiti i ljudima koji unutra ulaze i koji sa tekstilom rade, a i za sam tekstil onako kako su to čuvali od vajkada naši preci, pa tako nekako se dovijamo da i mi obezbedimo kakav takav, kakvu takvu zaštitu.
Najstariji predmet, tekstilni predmet, artefakt je plaštanica.
Plaštanica kralja Milutina koja je nastala...
To je sedam vekova.
Jeste.
I ona je i dan danas u
dobrom
stanju.
I ona i dan danas, zahvaljujući upravo tome što je i čuvana u crkvenoj sredini. Ona i nije čuvana ni u kakvim laboratorijama ni muzejima, nego do pre 50 godina bila je u manastiru. Znalo se sve ono što je velika svetinja i sve ono što je od velikog značaja, o njemu je posebno vođena briga i u samoj crkvi i u samoj riznici.
Riznica. Najveća riznica crkvenog tekstila je Muzej Srpske pravoslavne crkve. Koliko se jedinica čuva u depou ovog muzeja, razgovaramo sa magistrom Biljanom Cincar-Kostić, kustosom Muzeja Srpske pravoslavne crkve i jednim od najvećih stručnjaka za crkveni tekstil. Biljana, koliko se jedinica čuva u depou muzeja?
U depou crkvenog muzeja imamo preko 1100 muzejskih jedinica tekstila. Od toga valja napomenuti da je nekih 500 primjeraka antiminsa. Antimins je veoma zanimljiva pojava u crkvenom tekstilu, a to je četvorougavno platno postavljeno sa zadnje strane i osveštano moštima. To malo četvorougavno platno zapravo je nekadašnji žrtvenik iz vremena ranoga hrišćanstva, belo platno na kome je vršena liturgija u katakombama i gde su se kriptohrišćani, hrišćani koji su se krili, kada bi završili liturgiju, svoje predmete uvijali u belo platno i napuštali mesto liturgije. Od tog trenutka antimins je u stvari sukcesijom stigao do naših dana i to je naš prvi kontakt u stvari sa ranim hrišćanstvom. Tako da antimins danas znači prvi i osnovni element bogosluženja u jednoj crkvi. S antiminsom, antimins je pokretni oltar. S antiminsom možete vršiti liturgiju i na livadi, bez antiminsa ni u crkvi. Početak rada svake crkve, ma bila ona od patosa do kupole, potpuno gotova, islikana, sa svim mobilijarom, ne može početi rad do onog momenta dok episkop ne uloži mošti u antimins i nameni ga, svojom rukom napiše da, da će se na tom antiminsu vršiti liturgija za taj i taj hram. Zanimljiv je to bogoslužbeni predmet, bogoslužbena utvara, jer nju retko ko vide. Nju vide samo svešteno služitelji. Antiminsi su također skloni propadanju, njih često zamenjuju episkopi samim svojim dolaskom, pa prosto zbog tog svog potpisa, zbog otvaranja novih crkava ili zatvaranja starih, nestajanja starih, stalna je tendencija promjene u antiminsima. Ali antimins kao takav ostaje uvek. I zanimljiv je upravo zbog tih pisanih momenata da je Antimins jedan izuzetan naučni objekat gde u stvari možemo pročitati mnoge stvari, imena mesta pre svega, za crkvu tu i tu, u tom i tom mestu, u tom i tom selu, koje danas možda ne postoji. Ne znamo čak ni da
je
postojala crkva izvod. Tu, ali ako je sačuvan Antimins, mi znamo da je tu postojala crkva i naročito kome je bila namenjena, jer kroz istoriju namena crkve se, imenovanje crkve se menjalo, pa onda znamo i njeno prvo ime. Pa tu prvi put otkrijemo i nekog novog episkopa. Pa ako imamo datum, znamo dokle je bio živ taj ili kad je počeo da bogosluži, kad si je ustoličen taj episkop. Znači, taj Antimins je zanimljiva, posebna priča i naravno crkveni muzej kao centralna institucija čuvanja ima veliku, lepu zbirku. U samoj svojoj MSPC zbirci ima oko 500 primjeraka i u ostavine Radoslava Grujića, u legatu Radoslava Grujića, otprilike još isto toliko. Ostatak...
Koji je jedan od najstarijih?
Najstariji Antiminsa. Je Antimins koji se nalazi u postavci iz 16. vijeka, sredine 16. vijeka, iz okoline Prizrena je. Taj Antimins je zanimljiv zbog toga što ga je na svojim grudima dugo, do 50. godina, dok ga nije predao Srpskoj crkvi, čuvao jedan Albanac iz okoline Prizrena, a s obzirom da je sam Antimins sveštenik koji ga je crtao, to je crtani Antimins, a imamo ih i otisnutih sa drvoreznih i bakroležnih proča, danas oni štampani. Dakle, taj sveštenik koji ga je napravio, nacrtao, njegov sadržaj, osim onoga tankog krsta, sakrio je kriptogramom ili tajnom bukvicom. Zašto? Sveštenici iz turskog je vremena Antimins, tako da je sveštenik, jašući iz sela u selo, mogao da upadne u situaciju da ga uhvate Turci, da protumače šta on to nosi i da mu svetinju skrnave. Tako da je on najveći deo teksta sakrio, sačuvao svojom tajnom bukvicom.
I kako se vremenom čuvao? Eto, dok nije stigao do vas.
On se čuvao tako, neko je dobio amanet da iz neke nestale crkve sačuva Antimins.
I 50. godina
je predat Srpskoj crkvi u Prizrenu, predat je Srpskoj crkvi.
Albanac je sačuvao.
Jeste, i došao je do muzeja. Naravno, to nije daleko od istine i nije nepoznato našoj javnosti da su Albanci zaista na teritoriji Kosmeta često bili u ulozi da čuvaju srpske svetinje.
Pored ovog izuzetnog Antimisa, koji još možemo da spomenemo?
Znači, to je jedna posebna, celina, a onda kreću predmeti kojih je malo, kojih je par, da kažemo, mogu se izbrojati na dve ruke, onih koji su van svih konkurencija, odnosno izuzetno važne kategorije spomeničke baštine. Iza toga, to je nekih 0,05%, iza toga kreću, zaboravili smo da kažemo da zbirka tekstila pokriva kraj 13. do 19. veka. Crkveni tekstil je nastao na teritoriji Srpske crkve, znači još od vremena kralja Milutina, raspoređen u granicama Srpske pravoslavne crkve, obnovljene Pećke patrijaršije u 16. veku i sve do 1690. godine, kada je patrijarh Arsenije Čarnović objavio tu veliku seobu i kada je zaista dao da se zapakuje i ponese sve što se poneti može. Između ostalog, naravno, i svakako crkveni tekstil koji je portativan, portabilan, može lako da se prenese. Tako da imamo predmete, upravo zato sačuvane te drevne predmete, jer su oni nošeni, kao i sama plaštanica kralja Milutina, nošeni u velikoj seobi sve do Sent Andreje, gde se iskrcao patrijarh Arsenije 1690. tu proboravio izvesno vreme i onda početkom 18. veka kreće obnova fruškogorskih manastira, gde ćemo sredinom 18. veka imati već polako formiranje Karlovačke mitropolije, uzdizanje fruškogorskih manastira, gde se polako svo to blago koje je u prvom talasu doneto polako rasporediti po riznicama fruškogorskih manastira. Zbog toga imamo sačuvane te drevne primerke, a onda, boga mi, od sredine 18. naročito od kraja 18. veka, poručbinom Mitropolijskog dvora u Karlovcima kreće velika produkcija crkvenog tekstila na samom terenu Austrije, na samom telu Karlovačke mitropolije. To će biti naravno predmeti, bogoslužbeni predmeti i odejanija koja će biti izrađivana, koja će za moment napustiti onaj veliki vizantijski stil i pretrpeti uticaj aktuelnih evropskih stilova umetnosti. Pa ćemo imati i u samom crkvenom tekstilu, u vezu, kao što imamo slučaj u ikonama, u freskopisu, uticaj baroka, rokokoa i svih ostalih narednih stilova umetnosti.
Riznic.
Ono što je važno reći jeste taj zanimljivi zlatovez, ta dvorska tehnika koja je razvijena i koja je bila jedna od najreprezentativnijih na vizantijskom dvoru, koja je na vizantijski dvor došla sa persijskog dvora, sa svim svojim tehnološkim zakonitostima, koja je na dvoru u Vizantiji posebno razvijena, za koju je otvorena posebna radionica pri dvoru u jednom od palata, Zevski posak, kako se zovu te palate dvora. Ta dvorska, carska dvorska radionica izrađivala je predmete ne samo za vizantijskog cara i potrebe imperije, već je bila i predmet velike želje i samih zapadnih careva, tako da je bila značajna eksportna roba iz Vizantije. Direktnu brigu i ne samo brigu, nego pravo nošenja, pravo proizvođenja zlatoveza imala je ta upravo dvorska radionica. Nju spominjem zbog toga što će iz nje krenuti i pokloni ka srpskom dvoru, krenuće i majstori i samog Carigrada, a i onih koji su iz Soluna, naravno, odškolovanih u Carigradu, koji će polako se pojaviti na našim terenima u vreme prvih Nemanjića, gdje imamo prvi pomen o radionicama umetničkim na dvoru Uroša I. Nemanjića, gde naravno naši srednjovekovni autori, biografi, govoreći o životu srpskih kraljeva, arhijepiskopa, uglavnom su se bavili velikim objektima, bavili su se građevinama, naravno spominjali ikone, freske, a eto, nažalost, tekstil je ostao negde skrajnut njihovoj pažnji. Tek sporadično i veoma retko se osvrću na to da će na neki od predmeta, i to naravno uvek opisujući darove kojima je ktitor obdario crkvu, pa eto, dade i utvari, i zavese, i mnogo tog crkvenog, i odežde, sveštene odežde, tako su govorili o tome. Tako da su nam podaci vrlo šturi, vrlo siromašni, i onda samo možemo da naslutimo tek o kakvom broju, o kakvoj lepoti je rađeno. Na ovom mestu treba se setiti i veoma značajne radionice koju je nasledila njegova supruga Jelena Anžujska nakon njegove smrti, i koju u drugom delu svoje vladavine, to je već kraj 13. veka, početak 14. veka, u Brnjacima, u svom dvoru, osnovala dvorsku žensku školu. Naravno da je vez bio prva prva i osnovna disciplina, ali ta časna kraljica, inače strankinja, uradila je veliki posao za srpski narod zbog toga što njen opseg nije se završavao samo na dvoru i oko dvora. Ona je, kako kaže njen biograf, arhijepiskop Danilo II, uzimala devojke iz naroda, posebno sirote i one devojke koje su siročadi i tako iz težeg materijalnog stanja, dovodila ih kod sebe na dvor, učila ih svim dvorskim ženskim veštinama i onda je, kaže, nađući im supruga, udala ih, bogato opremila i vraćala u narod. Znači, ta devojka koja je stasala na dvoru, koja je bila prava dvorska dama, vraćala se u narod i svo to svoje znanje i sav taj nobles srpskog dvora prenela u svoju narodnu sredinu.
Da li je nešto sačuvano iz dvora u Brnjacima kraljice Jelene, gde je bila ta škola, između ostalog, naravno, gde se učio taj vez?
Brnjaci su, nažalost, potopljeni veštačkim jezerom Gazivode. Mnogi speleolozi, mnogi arheolozi, podvodni arheolozi govore o tome da se na dnu samog jezera mogu naći predmeti i svakodnevnog života onoga doba. Nažalost, ne znamo ništa, ništa ne imamo od artefakata sačuvanih iz te škole, već samo pisano svedočanstvo da je kraljica Jelena svoje poklone slala širom hrišćanskog sveta, od crkava u Primorju pa sve do Jerusalima. Njeni su pokloni odlazili, znači darovite devojke iz te škole očito proizvodile su primjerke vrhunskog veza. To je jedan aspekt te priče. Drugi aspekt je onaj deo gde uvek smo skloni da kažemo kako naš običan čovek sa sela ima neku vrstu otmenosti. Pa ja sam sklona da poverujem i da pomislim da je to negde davno predato žensko, majčino,
istorijskom, genetskom pamćenju.
Istorijskim, genetskim kodom našeg nesvesnog, kolektivnog, prenet nobles dvora i onog trenutka, pogotovo onog trenutka kad ga je nestalo.
Riznica.
Ljudi raduj te se, začudi se.
Talasi Radio Beograda 2, Riznica, a kroz Riznicu crkvenog tekstila vodi nas magistar Biljana Cincar-Kostić, istoričar umetnosti, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Nastavljamo našu priču. Stali smo, Biljana, kod kraljice Jelene i njenog potopljenog dvora u Brnjacima, gde je bila, koliko se zna, prva i jedina ženska škola, gde su sirote devojke koje nisu imale mogućnosti, učile se lepim manirima, učile se vezu i davana im šansa da se kasnije dobro udaju.
Tako je. One su naravno se vraćale u svoj narod i svo svoje znanje s kolena na koleno prenosile ženskom delu porodice. Tako da je taj kod, ta velika i lepa dvorska umetnost danas pretočena u narodnu nošnju, u stajaće odelo, ono odelo koje je bilo namenjeno za posebne svrhe. Tu se javlja i ta zlatna nit i nju ćemo najbolje videti na ženskim oglavljima banatskih nevesta. Ta zlatna nit je, i uopšte zlatovez kao tehnika, došao do 20. veka kroz svoje razne oblike. Međutim, zlatovezom kao tehnikom, kao lepom ženskom disciplinom bavile su se mnoge dvorkinje i na srpskom, i na vizantijskom, i na srpskom, i na ruskom dvoru. Između ostalog i Jelena Mrnjavčević, potonja monahinja Jefimija. U Muzeju Srpske pravoslavne crkve čuva se jedan od njenih vezova, a to je pohvala svetom knezu Lazaru. Koje se nalazilo na pokrovu, jeste kao pokrov za glavu na moštima kneza Lazara, jer je nastalo 1402. godine, smatra se u vreme bitke kod Angore, u kojoj su Lazarevi sinovi pomagali, našli se na strani Bajazita, kao vazali, vojno učestvovali u bitci kod Angore. Na poziv Lazarevim sinovima, odnosno njenim štićenicima na Lazarevom dvoru, monahinja Jefimija po njihom odlasku veze molitvu knezu Lazaru kao svetom ratniku da se on pred svetim ratnicima moli za dobru vojnu sreću, da se živi, da se prinčevi živi natrag iz te velike i teške odsudne bitke vrate.
Jedan od važnih crkvenih, tekstilnih artefakata je i odora ogrtač kneza Lazara pre kosovskog boja pre 1389. To je u muzeju sačuvano.
Jeste, izloženo u stalnoj postavci. To je zapravo haljina u vidu sakosa, vladarska haljina koju su nosili vladari u srednjem veku. Kopčala se od grla do stopala, od korena šake do lakta. Bila je snabdevena i zlatovezenim obrubima. Međutim, sve to uglavnom tokom vremena nestalo. Ostalo je samo jedno od tih 70-ak dugmadi sačuvano, izrađeno tehnikom emajla, i koje na sebi nosi grb i pečat kneza Lazara, šlem sa volujskim rogovima. Taj brokat, svileni brokat duplog žakar tkanja, izrađen je u gradu Luki u centralnoj Italiji. Grad Luka od 12. do 14. veka bio znameniti, jedan od najvećih tekstilnih centara u Evropi, a na dvoru Kruševac stigao je preko nama dobro poznatih trgovaca Dubrovčana, koje knez Lazar, kao svoj, da kažemo, dobavljače, nasledio od samih Nemanjića. Šiveno je klinasto u Kruševcu prema Lazarevoj meri. To je bila njegova svečana haljina, svečana odora, svečana odežda, koja mu je prema istorijskoj nauci obučena kada su 3 godine nakon smrti otkriveni njegovi zemni ostaci. na Kosovu polju i zajedno sa knjeginjem Ilica, zajedno sa patrijarhom, sinovima i delom plemstva koje je priznavalo njenu moć, koje je krenulo na to putovanje, vraćene su zemni ostaci, pošto je telo nađeno celo, već je bila reč i smatralo se da su to mošti. U Kruševcu mu oblačuju u njegovu svečanu haljinu na mošti, smeštaju ga u kivot i postavljaju ispred ikonostasa manastira Ravanice, gde će mošti biti sve do velike seobe, kada ih monasi u pratnji patrijarha Arsenija Čarnojevića nose sve do Sent Andreje, a potom ih negde početkom 18. veka, kada je obnovljen manastir Vrdnik, malo spuštaju prema matici južnije i opet smeštaju ispred ikonostasa u manastiru Vrdnik, ili koji su tog trenutka zove Nova Ravanica, zbog ostatka ravaničkih monaha i naravno Lazarevih moštiju. Mošti će biti u manastiru Vrdnik sve do početka Drugog svetskog rata, kada ih posredstvom profesora Radoslava Grujića u toj njegovoj velikoj molbi nemačkom kulturgauleitneru von Reisficu, koji je bio, da kažemo, neka vrsta ministra za kulturu grada Beograda, moli da mu pomogne da iz manastira Rvanice izvuče mošti kneza Lazara, iz manastira Jazak mošti Uroša Petog, iz manastira Šišatovac mošti Stefana Štiljanovića, plašeći se naravno od ratnih razaranja. Profesor Radoslav Grujić je uspeo, njegov prijatelj mu izašao u susret i on je već 42. godine smestio svo troje mošti u Sabornu crkvu u Beogradu. Tako isto i mošti kneza Lazara sa tom originalnom njegovom haljinom, koja je 1946. godine, kada je i sinod i muzejska komisija, kada su utvrdili da je reč o originalnoj tkanini, originalnoj haljini, skinuta sa moštiju zbog oštećenosti. Skinuta je sa moštiju, urađena je restauracija, konzervacija i ostala je haljina na naučnu obradu i izlaganje u muzeju, a mošti su dobile nova odejanja. Oštećenja su velika, nastajala su na velike praznike kada je kivot otvaran radi celivanja. Verujući narod je od seca otkidao čestice tkanine, verujući u isceliteljsku moć moštiju, i te čestice nosi u svojim kućama.
Riznica. Crkveni tekstil koji se nalazi sada u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, evo sad ste ispričali priču o ovom izuzetnom artefaktu, odori okretaču kneza Lazara. Da li, Biljana, eto, pošto smo vremenom ograničeni, ja vama dajem ovako na volju da vi zaista izdvojite onako najvrednije primjerke.
Iza ovih navedenih predmeta tu su i mitre koje su također vezle časne Srpkinje, između ostalog i Katarina Kantakuzina Branković, kćer despota Đurđa, koja je vezla mitru za Beogradsku mitropoliju sredinom 15. veka. Zatim je tu iz 16. veka i okovratnik za felon, koji je radila takođe jedna iz roda Brankovića, Despina, udata za Njagoja, za vlaško-moldavskog vladara.
To je, evo, vidim, stoji iz 1519. godine.
Jeste, to je takođe sve reč o zlatovezu u kombinaciji sa svilenom niti i bisernim zrnima. One tu uvek, zanimljivo je, ostavljaju svoje poruke, ostavljaju imena ljudi, ostavljaju, što je važno, ostavljaju datume.
Što je istorijski
važno, znači znamo da su postojale, u koje doba su živele. Čak evo i na toj mitri, u posljednjem prstenu mitre, je izvezen čitav jedan Davidov psalam. Tu su i arhijerejske narukvice iz opet carigradske rađene za arhijereja u zlatovezu i svilovezu. Moramo reći da crkveni tekstil, mnogi ne bi verovali, sadrži takvu ikonografiju, toliko približnu ikonografskim predlošcima i sa ikona i sa fresaka, da vi na ovoj jednoj narukvici samo imate prikazano pričešće apostola hlebom na jednoj, a pričešće apostola vinom na drugoj narukvici. Sačuvana je jako značajna zavesa za carske dveri monahinje Agnije, koja je osim ove centralne kompozicije koja se inače nalazi na carskim dverima, izvela i 12 velikih u vezu, slikajući zlatnom i srebrnom niti svilenom, izvezla 12 velikih Hristovih i Bogorodičinih praznika i u okolnom rubu prikazala proroke u kojima je spomenut dolazak djeve i njenoga novorođenčeta koje će spasiti svet.
Kada govorite o tom savršenom vezu na crkvenom tekstilu, da li tu postoje i neke škole? Ne škole, da se škole, zapravo neki pravci u to vreme.
U srednjem veku osnovni pravac ovoj luksuznoj tehnici davao je dvor i dvorska radionica. Nakon toga su to preuzele i manastirske radionice, posebno u Rusiji. Isto tako sa vizantijskog, kao što je došla na srpski, otišla i na ruski dvor. Tamo se duže zadržala nego na srpskom, koji je potpao po tursko ropstvo, koji je nestao sredinom 15. veka. Tamo je u Rusiji nastavljen i na dvoru i u velikim manastirskim radionicama vezinskim. Uzori za ikonografiju na samom vezu, jer to je i figurativni, dakle, ornament na crkvenom vezu se prostira od običnog cveta i lozice, pa sve do složenih kompozicija, figuralnih kompozicija, gdje vi čak imate i toliko fino izražajno izvezene likove, da vidite njihovu patnju, da vidite maltene njihov duhovni, duševni trenutak, duševno stanje. Slikanje iglom, upravo to, taj zlatovez u kombinaciji sa svilovezom je to. Nakon manastira, koji i dan danas i kod nas ostaju velike radionice veza, u Srbiji je sredinom 19. veka otvorena ženska radenička škola. Zaga Milovuk je otvorila u Beogradu, znamenita velika žena, žensku radeničku školu, koja je upravo dobacila, znači onaj malo uže, tu malu zlatnu nit koju je dobacila do 19. veka, prihvatila i tu je na jedan naučni način, na jedan pedagoški način ponovo počela kroz tu žensku školu da razvija. Za primjerom Zage Milovuk, koja je tu radeničku školu, žensku radeničku školu osnovala sredinom 19. veka, krenuli su u Beogradu, krenuli su mnogi gradovi po Srbiji. Poslednja takva škola je s početka 20. veka škola Milene Petrović na Cetinju. To je poslednja, znači škola.
Do kad je ona trajala?
Ženska škola, ona je trajala do 930 i neke godine. Nakon toga dosta znanja zadržalo se, posle Drugog svjetskog rata, zadržalo se među majstorima koji su radili, vraćamo se ponovo na folklor, vraćamo se na narodnu nošnju, tu su se ti umetnički zanati razvijali u ovom narodnom pravcu, a onda je postojalo i majstora koji su radili generalske uniforme koje također na sebi nose zlatovez.
Riznica. Da vas pitam, Biljana, da li se ponovo vraća učenje tog zanata, crkvenog tekstila, veza, možda preko nekih škola pri manastirima?
Pri manastirima postoje škole, postoje radionice. U nju se sigurno, pretpostavljam blagoslovom vladike i odobrenjem igumana, može pohađati uz određen uslov, uz određene uzuse. Postala je jedna škola umetničkog zanata u Šapcu. Ja ne znam da li se oni i danas, znam da je neko kratko vreme bio umetnički vez, da ne govorim da u Moskvi imamo čitav fakultet pored pored jednog velikog manastira koji se, znači, sve 4 godine bavi izučavanjem, studiranjem crkvenog veza. U prve 2 godine stvaranjem novih komada, a u druge 2 godine studiozno učenje restauracije i konzervacije. Nažalost, i ovo će biti jedna od slabih karika kod nas.
A Biljana, kada, izvinite što vas prekidam, kada kod nas treba da dođe do restauracije, konzervacije vrednih crkvenih artefakata vezanih za tekstil, gde mi to šaljemo?
U vreme druge polovine 20. veka po raznim muzejima i zavodima republičkim, gradskim i saveznom zavodu, nekada saveznom zavodu za zaštitu spomenika kulture, postojali su pojedinačni majstori, pojedinačni konzervatori koji su se bavili ovim poslom. U ono srećno, ajde da kažemo, srećnije vreme za ovu temu, konzervatori su često odlazili, finansirani od svojih ustanova, bilo muzeja, bilo zavoda za zaštitu, odlazili u inostranstvo na specijalizaciju, i to su bili vrsni majstori koji su doprineli da mnogi predmeti po muzejskim zbirkama širom Srbije dođu do nas upravo tim svojim vrednim radom. Međutim, nekako ovim svim nesrećnim događajima na međi 2 veka, 20. i 21. veka, došlo je do gubljenja koraka u formiranju, u obrazovanju ove vrste stručnjaka. Tako da danas, nažalost, možda samo na prste jedne ruke možemo prebrojati pouzdane majstore koji smeju jedan ovako važan artefakt kako je plaštanica kralja Milutina, Jefimina pohvala, katapetazma monahinje Agnije, i da ne nabrajam, kojima se to može poveriti.
Ili da se pošelje, recimo, u Rusiju ili već negdje,
ili da se pošelje u Rusiju, možda bi bilo mnogo pametnije poslati nekoliko mladih ljudi da se dobro tamo izuče, a onda ih ponovo vratiti nazad, da se formira je konačno jedna srpska, da ne kažem, ne mora biti beogradska, jedna srpska škola restauracije i konzervacije veza.
I sad da zaokružimo, Biljana, našu priču, zašto je uopšte važno, šta bi mi izgubili da nismo vodili računa o crkvenom tekstilu, koji deo istorije, koji deo duhovnosti?
Upravo ovo što smo i do sada rekli, kako ikona, kako freska, kako rukopisna knjiga, za koju veliki deo sveta je svestan da ima značaja i zbog pisanih, i zbog naučnih podataka koje pružaju, istorijskih podataka, paleografskih podataka, jezičkih podataka, stilskih podataka, pominjanja imena, toponima, sve to što sve te zbirke, svi ti artefakti pružaju, ništa manje, potpuno rame uz rame, u red sa njima stoji crkveni vez. I on, kao i svi ovi prethodno navedene delatnosti, na sebi nosi i datum, i podatak, i stilski pravac, i tehnološki pravac, i potpis,
i estetiku, zapravo mali arhiv.
I estetiku, i taj kod, neprekinuti kod, koji eto dokle seže, sam artefakt povezuje se sa nama danas.
Biljana, najljepše vam hvala na današnjem divnom razgovoru. Poštovani slušaoci, kroz riznicu crkvenog tekstila provela nas je magistar Biljana Cincar Kostić, istoričar umetnosti, kustos muzeja Srpske pravoslavne crkve i naravno podrazumeva se jedan od velikih stručnjaka upravo za crkveni tekstil. Biljana, najlepše vam zahvaljujem na ovom današnjem razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ognjan Škrbović i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedjelje, svako dobro!